Večerní škola.
Pro pokročilé.
Dobrý večer, je druhý pátek v měsíci, 22 hodin, a proto posloucháte Večerní školu pro pokročilé
Igora Malijevského
a Václava Kahudy. Děkujeme všem, kteří nás poslouchají již pravidelně, děkujeme také všem, kteří nám píší své dotazy. Tentokrát k nám doputoval dotaz, musím říct, již před několika měsíci, a ten dotaz pravděpodobně nebyl směřován přímo na Večerní školu, pravděpodobně ho někdo podal na adresu Českého rozhlasu, ale k nám to tak nějak doputovalo s tím, abychom to vyřídili.
No, Igore, nezamlouvej to, bylo to potrubní poštou, to je potřeba říct. Náboj.
Ano, bylo to evidentně potrubní poštou a my jsme si s tím dotazem nejdříve nevěděli rady, hledali jsme cesty, jak to potrubní poštou poslat dál, to už nejde, a nakonec jsme zjistili, že ten dotaz je opravdu zajímavý i pro nás a vlastně dodal náboj celému dnešnímu pořadu, který jsme původně chtěli zaměřit trošičku tím dušičkovým směrem, máme listopad, a ku podivu ten dotaz, který je ještě letní, nás tímto směrem skutečně vedl. Možná, Václave, kdyby si teda ten dotaz posluchačky...
Ne, já jsem byl takový unešený, víš, jak se to léto evokovalo v tom podzimním prostě dušičkovým počasí. Já
bude
jsem
to zvláštní, jako ohřívalo to. Poslouchat to léto.
Takže, jestli teda mohu přečíst dotaz Helenky Svobodové z Kolína. Dobrý den, nevím, jestli to náplní vašeho pořadu, ale opravdu by mě zajímalo, proč mi neprodali zájezd k Černému moři, když ho paní, co stála za mnou, bez problémů prodali. Posílám podrobnosti o cestovní kanceláři. To jsem zvědavá, jestli s tím něco uděláte. Jako já nevím, tak dobrý, ten dotaz je takový jako ke světu, vlastně takový urbi et orbi v podstatě trošku.
Ano, on by mohl přijít i na prezidentskou kancelář, kamkoliv v podstatě.
Kamkoliv, říkalo se k pátýmu kohoutku někde, ale to nebudeme. My to zvedneme, leží to před námi, z toho náboje jsme to vyndali, z té potrubní pošty, a my se s tím teda popasujeme.
No, nakonec já si myslím, že v podstatě každý kvalitní pořad by měl být investigativní, neustále něco hledáme, v neposlední řadě sami sebe, případně téma, cokoliv dalšího. Takže i když to téma působilo jako téma komunální, jako téma, které by bylo spíš na nějakou organizaci, která se zabývá jaksi správou cestovních kanceláří, ano, tak my jsme se rozhodli, že se pokusíme Lence Svobodové vyhovět a zkusíme zjistit, co se teda v té cestovní kanceláři, kterou jmenovat nebudeme, ale paní nebo slečna Lenka dobře ví, o kterou se jedná, co se tam teda vlastně děje.
My máme jako modus vivendi investigaci ve svém štítě. Mohu to tak říct, Igore?
Já si myslím, že rozhodně, a možná ještě než začneme investigovat, tak bychom pustili první píseň. Je to píseň, my budeme dneska rozkročeni mezi tím letním dotazem a tou podzimní
prýskanicí,
tím dušičkovým časem, takže to bude píseň z prvního CD Krchov Bandu z kapely Jiřího Krchovského a píseň se jmenuje Klíšťata.
Jsou zákeřná hladová klíšťata, jsou na svých prdelích vzájemně přisátá. A když se poslední na první zavěsí, pak z jeho prdele vlastní krev saje si. Vlastní krev saje si. Všichni jste z rudy, vy píči a čurázi. V každém z vás číhá zlo, v každém z nás, v každém z vás potichu zákeřně vyčkává na svůj čas. Vyčkává na svůj čas. Všichni jsou zákeřná hladová klíšťata, jsou na svých prdelích vzájemně přisátá. Když se poslední na první zavěsí, pak se jeho prdele vlastní krev sajesí.
Českého rozhlasu na Kroště.
Vážení posluchači Českého rozhlasu, nacházíme se na palubě dopravního letounu. Sedí zde s námi celá řada klientů cestovní kanceláře, která nevpustila do svého programu paní Lenku z Kolína. Nacházíme se zde inkognito, proto mluvíme poměrně tichým hlasem, abychom nebyli nápadní.
Jsou zde sympatické letušky a dokonce sympatický letušák. Jestli teda mohu takhle nazvat tohoto pána, nebo steward, palubní steward, nebeský steward, vzdušní steward, air steward.
Ano, už slyšíme motory, takže za chvíli poletíme směrem na jih. A zajímavé je, že ve tváři cestujících nevidíme skoro žádnou nervozitu, spíš jako určitou otrávenost.
Tam bude nějaká soustředěnost, tam prostě bude takový existenciální pocit člověka, který ví, že je v nějaké krabičce kovové a ta krabička za chvilku překoná rychlost běžného osobního automobilu a vznese se do vzduchu. Marná sláva, všechna naše minulost, všechny atavismy, vše, veškeré naše dědictví z doby kamenouhelné nás jako informují, že jsme v nějakém mimořádném modu.
Ano, i my s Václavem Kahudou jsme dnes v mimořádném modu, protože se vydáváme na cestu jakéhosi objevování. Nevíme, co nás čeká, nevíme, co je před námi, netušíme, na co přijdeme, takže i v tomhle chvíli cítíme určitě vzrušení a vy jste vlastně na této objevné cestě dnes večer s námi.
V podstatě jsme takovým, je to nějaký oříšek, který potřebuje rozlousknout a my, můžu vám upřímně říct, vážení posluchači, jsme tak to vědomí, že jsme takovým louskáčkem, takovými kleštičkami, které tyto oříšek mají rozlousknout, nám pomáhá zvládnout tuto cestovatelskou neurastenii.
Vesta se navléká přes hlavu, popruhy obepněte kolem pasu a zapněte vpředu. Vestu nafouknete prudkým trhnutím za tyto červené štítky.
Já mohu říct, že jsem nahlédl člověku, co sedí o dvě řady před námi. On listuje v tuto chvíli svým diářem, listuje zářijovými dny. Zajímavé je, že má v každém tom dni toho diáře napsané jedno slovo, které jsem dešifroval jako work.
To je pěkné, to je pracovitý člověk.
Jinak ostatní cestující mají obvykle modré obličeje, hledí kam si do svých buď to mobilů nebo tabletů pravděpodobně.
Mohu poděkovat předvídavosti, určité zkušenosti, profesionálnímu přístupu v letecké společnosti, protože vidím velice, bych to řekl, plnoštíhlou manželskou dvojici, to muž a žena, kteří neustále přežvíkují, mají takovou příruční kabelu, neustále jak si přijímají potravu a jsou dobře umístěni na křídlech, jsou vlastně v tom největším těžišti. Já myslím, že si objednám nějaké víno nebo nějakou kávu.
Takže tolik náš první autentický vstup. Já musím říct, že naše první hodiny v té nové oblasti, kam jsme se dostali, hodiny i dny nebyly snadné.
Byli jsme u Černého moře, byli jsme v bývalém pohraničním území poblíž tureckých hranic, v chráněné krajinné oblasti, poblíž vesnic tráckého původu, kde se chodí po žhavém uhlí, kde vyjí šakaly o půlnoci, kde ovečky chodí B ráno a B večer, 200 ovcí, každá má zvoneček. Jsou tam pastevci, kteří dělají. Rozumíte, ten člověk je s těma ovcemi celý život, celý den, od rána do večera. A jenom večer si má nějaké, doufám, že má nějaké přátelé, s kterými rozpráví u rakie, jinak je s těmi ovcemi pořád. Je tou ovčinou prostě úplný, takže on komunikuje s těmito ovečkami a s tou partou psíčků, kteří jsou, takže tam se ozvalo zvonění a
viděli jsme celé množství želv, večer jsme slyšeli vytí šakalů, zažili jsme štípání takzvaných štípáků, což jsou poměrně nepříjemné housenky, které plavou ve stojatých mořských vodách. Jediný problém byl, že se nám jaksi nedařilo pohnout s tím naším úkolem. Musím říct, že tohle určité bezvětří trvalo po 3 dny a 3 noci a to až do chvíle, než se Václavu Kahudovi zdál sen o Iliu Prachařovi.
Byl to sen opět rušný,
a pěkně jako zalidněný herci, různými osobnostmi, mými příbuznými, někteří už nežijí. A jednalo se o rekonstrukci bytového domu, který ovšem v tom mém snu v podstatě se spíš podobal městu než jednomu domu. No a já měl na starosti zjistit stav střešních konstrukcí. No a tam jsem k svému překvapení a radosti zjistil, že tam bydlí Ilja Prachař. Herec, známý nám všem z krkonošských pohádek, kde hrál roli zlého Trautenberka. A zde bylo.
Ale on nebyl zlý.
On to hrál. On provozoval hru na Trautenberka, Ilja byl hodný. Akorát jsem teďka si vzpomínám, že jeho syn jednou vypravil v nějaké 13. komnatě, že Ilja, otec, vyrobil s obrovskou slávou plný pekáč španělských ptáčků, ale snět je sám, nedal rodině ani kousek, ani omáčku, prostě oni jedli nějak rýži nebo něco jiného, prostě on měl takovou chuť na španělský ptáčky, že je vyrobil uprostřed té rodiny a těm ptáčatům ani manželce nedal snět to, prej, říká David, já nevím, co na tom pravdy, tolik jako uliju. V mém snu byl Ilja hubený hipster v kožené vestičce a s koženém opasku s velkou stříbnou přeskou a prováděl mě po té půdě a potom cimbuřín, protože náš dům ku podivu měl takové dřevěné z takových bledě zelených natřených latěk, takové hollywoodské cimbuří, a kde byly prosklené průhledy. Celé to bylo takové králikánoidní, takové jako samodomo. Nicméně on mi říkal, on to obhájil, že to vyrobil sám, to cimbuří, protože z nějakých důvodů, které teďka už nepamatuju, a v tom snu byl naprosto logické, prostě Ilja usoudil, že to cimbuří tady tomu domu schází, a já jsem byl nadšen. Já jsem se probudil s nadšením, že ten Ilja Pracharů o ten dům, o ten náš dům, že to je dobrý člen bytového družstva, že se stará. Takhle kdyby se starali všichni. To bylo v mé snové republice, ale v tom našem skutečném světě, kdyby se všichni starali, vzali tu věc obecnou jako svoji vlastní, myslím, že se nám všem by nám lépe dýchalo a schůze bytového družstva Svět by prostě probíhaly v pozitivním duchu, konstruktivně a s rozesmátou tváří.
Po tomto snu Václava Kahudy se naše pátrání už zaměřilo zcela konkrétním směrem. Věděli jsme, že je tady cosi, co se dá nazvat bytovým domem, a že je tady jakási cesta ven. Ještě jsme nevěděli, co si pod tím bytovým domem máme představit. Nevěděli jsme, jakou cestu ven, ale cítili jsme, že už jsme blízko cíli. Vydali jsme se přímo proto do epicentra té cestovní kanceláře, přímo na pláž, kde se ti rekreanti slunili.
Jakože vůbec nic, vracím se ke svým hrám. Ostatně, co jsem živ, všechno jen předstírám. Srdce mi se vřál stesk, zavila duše má. A že jsem zešílel, to nevím už jen já. Sám skanzenem všeho, co mohlo být, všeho, co nebylo, vychladlej holobit. V průvanu vlají mý prořídlý šediny, a že jsem zešílen, nevím já jediný.
jakože vůbec nic. Vracím se ke svým hrám. Ostatně, co jsem živ, všechno jen předstírám. Srdce mi sevřel stesk, zavila duše má. A že jsem zešílel, to nevím. Už jen já, už jen já, už jen já, už jen já. Kráčím sám s kanzenem všeho, co mohlo být. Všeho, co nebylo, vychadlej holobit. Průvanu vlají mý prozídlí šediny. A že jsem zešílel, nevím já jediný, jediný, jediný.
Nacházíme se na pláži, vidíme tady celou řadu rekreantů, díváme se na ně a vidíme, že se moc příliš nepohybují. Jeden pán tady běhá vlastně po hranici země a moře, snaží se nějak se jakoby vyhýbnout tomu šplouchnutí.
Vidíme sbírání mušliček, růžové a bladě-modré nafukovací žraloky, standardní výbavu rodin, prostě deky, termosky, prostě maminka, babička, vnouček, rodina, unavený tatínek, maminka, trošku ještě chtějící nějakou prostě takovou tu mladost, vůně opalovacích krémů, říkám standardní mořská dovolená.
Zároveň je vám jasné, že tady už toho víc nevypátráme, takže se pokusíme aspoň stručně shrnout, co se nám vlastně na té cestě podařilo. Já si myslím, že především už cestou sem jsme zjistili, že cesta do nebe nevyvolává v klientech této nejmenované cestovní kanceláři vůbec žádné emoce.
No jsme na Prahu, žijeme na Prahu třetího tisíciletí, to znamená, že tím letadlem opravdu lítáme relativně často. A prostě ta rekreace prostě je už jako standardním prostě nějakým prostě mechanismem udržování tělesné schránky.
Spíše než jakýmsi znovu sebe vytvářením. Zároveň jsme se dozvěděli díky jaksi věšteckému snu Václava Kahudy, že Ilja Prachař, když na to přijde, umí opravit i střechu.
No, je to, i pro mě to je překvapení.
A myslím si, že především úspěchem naší cesty je, že celkovou sumu, kterou jsme za investigaci zaplatili prostřednictvím veřejnoprávního média a našich sponzorů, kterým tímto děkujeme, se nám podařilo udržet pod hranicí 153 852 korun bez daně z přidané hodnoty. Posloucháte stále Večerní školu pro pokročilé, dnes věnovanou investigaci, na kterou jsme se společně s Václavem Kahudou pustili.
Vážení posluchači, pátrání pokračuje. Lenka Svobodová, která nám patronou potrubní pošty poslala svůj vzkaz, proč se nemůže rekreovat jako ostatní občané u moře, letní rekreace, ten fakt, který prostě zde nám přineslo 20. století, dovolená na Zotavenou, rekreace.
Znovu vytvoření.
Ano, a který jsme my investigací vlastní na náklady naše vlastní a rozpočtu této republiky jsme absolvovali, tak musíme rekapitulovat, že zatím jsme nedostali žádné přímé konkrétní výsledky, ale bojujeme dál.
Zcela neočekávaně dalším velice důležitým kamínkem do dnešní investigativní mozaiky byla naše již stálá rubrika 13. komnata Víta Janoty. Pan Vít Janota totiž otevřel dnes svou druhou 13. komnatu, která byla tak hluboká, že překvapila zřejmě nejen jeho, ale i nás a pravděpodobně překvapí i vás. Poslechněme si tedy druhý díl 13. komnaty Víta Janoty.
13. komnata Víta Janoty.
Takže vážení posluchači, zdravím vás od břehu staroslavné jezery Isary, která protéká naší zemí jako perlivá, zlatostříbrná, zelenavá, někdy poměnková, někdy béžová, zakolená na jaře, někdy zadmutá, někdy v létě lehce pokleslá, ale vždy krásná jezera. A chci vám říct ještě něco, navíc, bonus. Jsou zde okolo nás skály, jsme na malé skále, ale okolo nás jsou velké skály. Jsme na žluté plovárně u krásných bufetových stolků, kde se podává kelímkové pivo, nanuky, cuc na klacku, párek. Můžu říct osobní zkušenost, hořice a kečupu jsem dostal moře. A zelený trávník okolo nás, lidé na jezu, kachny káchající, káč, 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 chceme housku. A my jsme tady s panem Janotou.
Pane Janoto, vy máte problém. A nejste sám, možná podobný problém má celá řada posluchačů Českého rozhlasu. A proto jsme rádi, že jste ochoten o tom problému otevřeně mluvit. Možná jste vůbec první člověk, který o tom problému bude otevřeně mluvit. Vy jste před několika lety zemřel. Vzpomínáte si ještě na ten okamžik a co po něm následovalo?
No tak já jsem si přiznat, že vlastně jako já si na to úplně přesně nevzpomínám. Já tak ani vlastně nevím, že se to stalo, respektive vím to tak nějak až z reakcí svého okolí. Jsem zjistil, že vlastně už nejsem mezi živými, ale že jsem vlastně pořád tady. A tím ten můj problém jako vzniknul, protože no tak on vzniknul, on už byl předtím ten problém. Já vlastně jsem takový člověk vždycky, když bylo prostě nějakých, řekněme, kategorií několik, tak já jsem byl vždycky ta další, ještě jedna navíc, která tam nebyla. Takže vlastně tady máme živé a vlastně mrtvé a já jsem někde asi mezi tím, takže já nepatřím vlastně nikam. No. Ale jak se tak dívám kolem sebe, tak mi přijde, že těch mrtvých lidí kolem mě je velká spousta, jakože spousta lidí vůbec nežije. Takže zřejmě v tom asi nejsem sám, ale zřejmě oni to tutlají asi. No.
A vy se teda zřejmě jako poznáte teda zřejmě.
Vlastně na to nejsou takové nějaké přímé znaky, ale tak spíš takových druhotných jako reakcí toho okolí, nebo tak, že jo, protože vlastně člověk najednou není členem té společnosti, že jo, když nežije, tak vlastně nemá doklady, nebo ty doklady už neplatí, že jo, teď vlastně nemá pojištění, nemá nic, takže ta společnost jako tak trošku vlastně neví, co s ním, neví, kam ho zařadit, no, protože je mimo kategorie, no.
Vaše paní třeba poznala, že už nežijete?
Ale tak samozřejmě, ano, tak zase jsme spolu byli dlouho, takže to poznala jednoznačně, no. To,
jako... A co vím takhle, tak aspoň co jsem takhle zažil v nejbližším okolí, když někdo prostě není živý, tak je ohledán lékařem a je zpráva úřední, že jo, tom, že tento člověk, když není mezi živými, která potom putuje po těch všech databázích státních, tak vy jste byl ohledáván nějakým způsobem?
Ano, já jsem byl ohledáván, právě jsem byl shledán jaksi neživým, tedy, ale vlastně jsem tady zůstal nějak, no, takže tím vznikl celý problém.
Já jsem se ještě chtěl zeptat, jak vlastně vypadal váš život po vaší smrti potom, jestli se nějak jako radikálně změnil?
Vlastně pro mě vnitřně se to mnoho nezměnilo, já vlastně pokračuji tak nějak v těch cestách, který jsem vykročil za života, ale právě se to změnilo ve vztahu k té společnosti, ve vztahu k úřadům. Tam najednou nastaly problémy, že jo, trvalé bydliště, jako na to potřebujete občanku, že jo, když si chcete něco zařídit, půjčit něco, já nevím, vypůjčit si prostě tak kolo nebo prostě takhle, takže potřebujete jako doklady a vlastně ty doklady už neplatí, protože ty doklady jako máte úmrtní list, no a to jako tím se špatně prokazuje, že jo, to vám...
Zeměl na letištích, že jo, cesta do zahraničí, teďka no, třeba
samozřejmě.
Do kina chodíte, že jo, nebo chodíte takhle na nějaké, jako jsou nějaké specifické aktivity, které vy neživí děláte, nebo nějakým způsobem se zúčastňujete toho života s živými?
Nebo jestli máte třeba nějaký klubový život třeba mezi sebou?
Tak my moc jako organizovaní nejsme, my jsme takový samotáři, no, to už tak se z povahy té věci, ale my bychom byli rádi, kdybychom mohli v té společnosti nějak existovat a tak někdy se nám to samozřejmě, řada lidí nás nepozná, že když jdete do kina, no, tak tam vás nikdo nekontroluje, jak ten lístek vám prodají, no, to je jasné, ale když se pak někde musíte prokázat, tak nastává trochu problém, samozřejmě.
A možná ještě bych se zeptal, co byste třeba poradil člověku, který přednedávnem zemřel a teď mu nastávají takové ty běžné problémy, o kterých jste mluvil. Má na koho se obrátit nebo jakým způsobem by vlastně měl tu svoji situaci zvládat?
Tak jak jsem říkal, my nejsme nějak organizovaní, takže vlastně se nemá na koho obrátit v podstatě. No, musí spoléhat asi na podporu svých bližních. Mě podpořila moje rodina, která vlastně jsou mě stará, která za mě vyřizuje ty věci.
Takže tolik zpověď Víta Janoty, tolik jeho druhá 13. komnata. Poté, co jsme si poslechli problém Víta Janoty, tak už jsme začali mít pocit nejen, že tušíme směr, ale že už vidíme jakési světlo na konci našeho investigativního tunelu.
Otevřel se nám nový horizont, nový svět. Lenka Svobodová, která nebyla z nějakých důvodů vpuštěna do rekreace, se podivuhodným způsobem propojila s poznáním výpovědí pana Víta Janoty a my dnes už jsme naznali, že zde je problém mnohem širší než pouze subjektivní problém Lenky Svobodové.
V tuto chvíli ještě nechceme doříkávat. Ještě není naše mozaika úplná a proto, než se dozvíme, o co se vlastně v celém našem případu jedná. Pojďme si poslechnout jednu z písní, která pravidelně vyhrává takzvané pohřební hitparády. Je to Dylanova píseň Knocking on the Heaven's Door. A zajímavé je, že tato píseň původně nebyla určena ani pro pohřební služby, ani pro diskotéky nebo pro zapřísáhlé fanoušky Boba Dylana, ale byla určena milovníkům westernů. Ve westernu Pat Garrett a Billy the Kid hrál sám Bob Dylan a také pro něj složil soundtrack, složil pro něj písničky. A právě Knocking on the Heaven's Door poprvé zaznělo v tomto typickém westernu. A my píseň uslyšíme skutečně v té původní verzi i z Výstřely bambitek.
Fresh Bob Dylan.
Oh hell, about 15 years ago.
Yeah? I know where the kid's at. I'll tell you. When you're lying proper on the ground. It'll be the last word you ever hear.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking up on heaven's door.
knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Stále posloucháte Večerní školu pro pokročilé Igora Malijevského, Václava Kahudy. Tentokrát jsme se v naší večerní škole vydali nesnadnou investigativní cestou. Snažíme se zjistit, proč se paní Lenka nedostala s jistou cestovní kanceláří k moři. Ten problém se nám neustále rozevírá. Ukazuje se, že se pravděpodobně jedná o celospolečenský problém s velkými dosahy. Ten problém nás zároveň zpátky vrací do dnešního dušičkového období a my jsme slyšeli píseň Boba Dylana Knocking on the Heaven's Door. Je to píseň z takzvané
hitparády pohřebních ústavů, které nabízejí, tyto meny nabízejí pozůstalým. Je zde Jan Spálený, Petr Spálený, Michal Tučný,
Lucie Bílá.
Prostě a zároveň Bob Dylan, díky této hitparádě jsme na tuto píseň vlastně
přišli. Ave Maria,
přišli.
Stokrát jinak, ano.
Prostě je zde celá široká báze smutných, krásných písní.
Je zajímavé, že vůbec se nám tady ty hitparády rozdělují jaksi podle účelu. A zajímavé by bylo, jestli existuje třeba také kuchyňská hitparáda, která by hrála speciálně v kuchyni, kdy člověk vaří, takže by si vybral nějaké písně, zase Michala Tučného určitě by šlo. Jiří Šlitr by má jistě nějakou
nepochybně je situace, visí to ve vzduchu, protože jsou gastronauti, pojem, který já teda jsem osobně...
Jogovací hitparáda.
Ano, ano, jo, ano, prostě lidi, co jdou na procházku, nebo lidi, co se dívají z okna. Prostě hudba k nějaké činnosti.
Pro spící například.
Ano, nebo pro bdící.
Na bolení zubu.
No, to bych rád teda slyšel, to ale nevím, jestli...
Celá řada dalších aktivit mě napadá, některé nebo...
Ne, ani... ne, i po 10. hodině nelze některé aktivity vyjmenovat.
Vraťme se raději možná k ano, naší patraní. Investigaci. My jsme tedy začali s poměrně zdánlivě banálního problému, že se jakási posluchačka nedostala na nějaký zájezd. Ten problém se nám začal větvit, vstoupil nám do toho Ilja Prachař jako univerzální správce jakéhosi domu. Potom jsme viděli celou řadu rekreantů, kteří místo toho, aby se jaksi znovu vytvářeli, tak spíše udržovali svou tělesnou schránku, tvářili se nepříliš zúčastněně na té rekreaci. A když jsme se vrátili, tak poměrně náhodou při natáčení naší pravidelné rubriky 13. komnata Víta Janoty, tak jsme se dozvěděli, že pan Janota je mrtvý. V tu chvíli se nám otevírá celá řada nových otázek. Je mrtvý jenom pan Janota?
Na to větvení tohoto problému našeho pátrání se navlékají jako korálky na niti základní aspekty, které jsou společné všem zúčastněným v tomto příběhu. Prostě ten emoční doprovod, který zde schází, to prožívání, je zde jasný nedostatek, deficit života. A je to společenský problém. A proč o nich společnost mlčí? To je otázka, která vyvstala uprostřed našeho pátrání.
Abychom si udělali v celé problematice jasno, tak jsme se rozhodli, že je čas se obrátit skutečně na odborníka a požádali jsme o rozhovor pana magistra Karla Kunu, ředitele nejmenované pohřební společnosti a ještě teď přes rozhlasové vlny celé jeho společnosti a jemu osobně děkujeme, že k tomuto rozhovoru svolil.
Děkujeme.
Dobrý den, vážení posluchači. Hlásíme se vám ze Strašnického krematoria, z čekárny pro příbuzné. Je už po rozloučení, je zde klid, je po pracovní době, to znamená, i živí, i mrtví už jsou svým způsobem, mají volno. A má i volno náš host, magistr Karel Kuna, pracovník nejmenované pohřební služby. A pan kolega Igor Malijevský se ptá,
Pane Kuno, my jsme nedávno dělali rozhovor s člověkem, který tvrdil, že zemřel a přesto nebyl pohřben, zůstává tady dále mezi námi a normálně jakoby dál pokračuje ve svých denních aktivitách. Setkal jste se už někdy s něčím podobným?
No to je úplně běžné. Já jsem rád, že se na to ptáte, ale divím se, že tak pozdě, to je poměrně běžná záležitost. V podstatě ne každý, kdo umře, je pohřben. To prostě nejde kapacitně. Rozhodně ne hned, jak by si to často příbuzní představovali.
Jestli tomu správně rozumím, tak když člověk zemře, tak je to něco, jako kdyby přijel na hranici a tam čeká, až na něj přijde řada?
Je to něco podobného a nakonec my všichni to známe. Představte si, když potřebuje spravit zub. Můžete vejít do čekárny a rovnou se nechat vyvrtat, nebo dokonce dělat nějakou speciální korunku. S kýlou tady chodí tady lidi, čekají na novou kyčel. Nikdo se tomu nediví. Nikdo nečeká, že specializovaný lékař bude připraven každou minutu operovat. A je to stejné, úplně stejné u nás.
Ano, to tedy znamená, že když jsme tady v té čekárně pro příbuzné, že někde zde v objektu je i ta čekárna pro zesnulé. Rozumím tomu dobře?
Takhle zesnulí se samozřejmě pohybují podobně, jako když to máte s tou kyčlí. Prostě žijete, samozřejmě ten život je asi nějak omezený, nicméně fungujete a čekáte, až na vás přijde řada.
Čeká na vyzvání teda, je to formou.
Na vyzvání, já bych chtěl ještě upozornit, jsem rád, že mám, děkuji ještě jednou za pozvání do rádia, že mám trochu příležitost o tomhle problému mluvit.
No my jsme taky velice rádi, protože o tomhle problému, ano, který, jak vidím, tak je obecnější, než jsme si původně mysleli, tak jsme vlastně o tom nikdy neslyšeli.
Víte se, on to souvisí taky s kolik nás je, naše stavy, naše platy, kolik je v Německu. Víte, když pojedete do Francie na Père Lachaise, tak tam si prostě pohřební sestra vydělá třikrát víc, než tady kvalifikovaný pohřebák, který má atestaci země, vzduch, voda, oheň, samozřejmě, má hrob HD, všecko máte, ale samozřejmě platy jsou české. Navíc ještě bych chtěl říct, že tady tolik nevadí jazyková bariéra, takže ten člověk, když u nás vystuduje pohřební vědy, tak je okamžitě s velkou náručí radostí přijmout v Německu, v Rakousku, takže nás je málo, my jsme taky...
Já vám úplně rozumím, já jenom, aby jsme...
Nikosku, že?
Já jsem jako...
Aby jsme úplně, jak si nezměnili téma. Rozumím tomu jako... správně, že třeba, jak si já... po ulicích Prahy chodí více, jak jste to říkal, těch lidí, kteří zemřeli tedy?
Ano, takový korektní pojem je neakceptovaní pro ně. Jsou to ti, kteří tady zemřeli, ale ještě nejsou akceptováni do té pohřební procedury, tak jak potom jak bude následovat.
Takže jakoby v Praze chodí více neakceptovaných než třeba v Paříži, protože tam mají lepší kapacity?
Zřejmě ano, já samozřejmě Paříž neznám, kolegové mi občas píší ze studií, ale...
Vyskytují se taky ve vaší branži jakoby urgentní případy, kdy třeba ten člověk je akceptovaný okamžitě po smrti?
Takové případy jsou taky samozřejmě... Tvrdí se, v našem ústavu teda bych to chtěl naprosto popřít, ale samozřejmě jako u lékařů máte obálky, tvrdí se, že za kolumbáriem jsem slyšel tady u nás, byly nějaké předávky od příbuzných a tak dále, ti potom údajně šli napřed, ale já tady o tom nevím, skutečně s tím je pořadník. S tím je pořadník, kdo dřív přijde, ten dřív hoří.
A jak dlouho to může trvat, taková ta situace, kdy člověk vlastně je v takovémto mezistádiu toho neakceptovaného?
No, v dnešní době, jak to tak vidím, to může trvat mnoho let, ale ti lidé, oni fungují, oni potom, podobně jako tady kolega naznačil, oni potom fungují, můžete s tím žít dobře na úřadech, můžete fungovat i ve vztahu, samozřejmě asi je lepší, aby tam byly dva neakceptovaní, ale samozřejmě existují vztahy akceptovaného s neakceptovaným.
Nebo tak, s neakceptovanou.
Ano, takže...
No, pane Kuno, můžete ještě říct, jestli čekáte v budoucnosti nějaké zlepšení v té vaší branži?
Tak samozřejmě jedna je otázka platů, ale druhá věc je tlak taky na politiky a ty, kteří s tím něco mají udělat, oni často sami jsou tím neakceptovaní, takže by měli tomu problému rozumět. Já si myslím, že pomohlo nějaké občanské sdružení třeba těch neakceptovaných.
Nějaká asociace nebo prostě ano. Nějaký klub, spolek, prostě normálně se klasicky zaregistrovat prostě a co myslíš, Igore?
No, mě by zajímalo, kolik aspoň podle vašeho odhadu třeba těch neakceptovaných je?
Můj hrubý odhad, neznám ostatní ústavy, ale tak co to vidím u nás, tak bych odhadoval, že z české populace tak zhruba 2/3.
Děkujeme vám za rozhovor.
Děkujeme a těšíme se v pořadníku. Masánou.
Tolik Karel Kuna, který konečně jako poslední korálek nebo poslední kamínek v dnešní mozaice vnesl do případu Lenky Svobodové světlo. Já si myslím, že v tuto chvíli už můžeme rozvinout teorii, i když nadále nejmenujeme tu cestovní kancelář, protože nemáme jistotu, že je to tak, jak se nám zdá. Nicméně cítíme, že jsme jaksi velice blízko tomu, jak pravděpodobně tato cestovní kancelář funguje. Víme, že oba naši respondenti, pan Kuna i pan Janota, apelovali proto, aby se neakceptovaní, tedy mrtví lidé, kteří tady žijí s námi, aby se nějakým způsobem organizovali. A zároveň pan Janota zmínil, že neakceptovaní nemají cestovní pasy. Pokud tedy chtějí vycestovat na dovolenou, evidentně je zapotřebí jakési speciální cestovní kanceláře, jak by mohli společně vycestovat.
Jedná se o svého druhu migranty, svého druhu o nelegální činnost, o nelegální přechod několika hranic, přelet. Což v dnešní době vyžaduje specifické schopnosti a umění od pilota, od celé organizace.
Nejedná se jenom o přechod fyzických hranic mezi státy, ale jedná se i o přechod existenciální hranice v tomto případě.
A v tomto kontextu jsme nuceni konstatovat, že paní Lenka je živá.
To také vysvětluje, proč byla cestovní kanceláří odmítnuta. Paní Lenko, já bych to nebral jako újmu. Buďte ráda, že jste taková, jaká jste. Ne všichni mají ty možnosti, jaké vy máte. Vy nemusíte jezdit s žádnou cestovní kanceláří. Vy si můžete prostě někam odjet, tam se procházet tak, jak chcete. Nemusíte čekat, až vám někdo řekne, že máte být na jídle a pak vám vynadá, že jste tam nebyla včas. Prostě vy můžete normálně žít. Máte tu možnost.
Máte individuální schopnosti, které má živý člověk. All inclusive není vše. Protože právě ten deficit, neschopnost, nemožnost života spojuje neakceptované do těchto spontánně vznikajících cestovních společností, organizací, asociací a spolků. A vy jste souhrou náhod a okolností jste se vlastně ocitla na místě, které opravdu rozpoznalo, že nejste prostě akceptovaná, že ta neakceptovaná...
No, to že, jste živá. Porad mi, že jste živá.
Živá,
já
živá.
Bych to tak řekl.
To je krásné slovo. Ty jsi
to
vysvobodil.
Až jsem se zarděl u toho.
Já sekundárně též.
Ano, takže my vám můžeme jedině pogratulovat, že jste neodjela tam, kam jste původně chtěla odjet. Běžte se projít se svým milým nebo se svým partnerem, se svými dětmi a buďte ráda, že jste na světě.
Paní Lenko, běžte se projít.
Tak, další věc je, že nás zarazilo při celé té investigaci, kterou v tuto chvíli asi můžeme, Václave, uzavřít.
No, nás zarazilo, zarazilo poznání, které jsme naznali a vytěžili z toho celého příběhu.
A co nás především překvapilo, že jsme vlastně první, kteří tuto záležitost, která je tak rozšířená, slovy Karla Kuny, až 40% Čechů je neakceptovaných.
Já jsem z toho zaražený.
Tak jak to, že o tom dosud nikdo nehovořil? Je to jakýsi stud, nebo je to pouze...
No, já myslím, že tomu termínu se říká tabu. To bude společenské, prostě nějaké kostlivec ve skříně se tomu teď říká.
My jsme ještě chvíli s Václavem hledali v literatuře, zdali bychom našli přece jenom někoho, kdo to téma otevřel ještě před námi. A nakonec jsme toho člověka skutečně našli. Je to jak jinak patolog pan Martin Vokurka, který také píše a který v podstatě velice přesně popsal pocity, jaký zažívá člověk, který se ocitne jaksi na tom rozhraní mezi životem a smrtí a přitom mu nezbývá nic jiného, než běžně fungovat v každodenních záležitostech.
Martin Vokurka, povídka Rozpadlý.
Dnes ráno, jakmile jsem se probudil, vidím, u nohou postele leží cosi s nevinným výrazem. A to cosi je kus, který ze mě v noci vypadl. Rychle ještě, než si toho někdo všiml, narval jsem ho zpátky, ať se tam nějak směstnají, co na tom, že je mezi tím trochu oteklý a bolí ho to ve mně. Možná v tuto chvíli vypadává zase jiný. Rozpadám se. Troustím ze sebe jeden kus za druhým a nevím, jak to zastavit, a abych byl upřímný, Ani se o to moc nesnažím, dělá mi to dobře. Když se mohu lépe poznávat, když vidím i své skryté stránky. Zatímco mě to příliš nevadí, začínají si toho všímat ostatní. Nevidí mé vypadlé kusy, ale pozorují, že ve mně něco chybí. Jsem pro ně chodící Picassův obraz. Když se něco ztratí, zbytek se přeskupí, jedno si lehne na druhé a každý den ze mě trčí jiná část. Díky tomuto zvláštnímu druhu malomocenství mě odpoledne sotva poznává ten, kdo se mnou viděl ráno.
Jak jsem řekl, nevadí mi to. Občas jako uhranut hledím do úplného prostředku sebe samého, té díry zející do prázdna, na konci zašpičatělé, a v té špici vidím trochu kolotající a bublající lávy. Je to uhrančivé, co na tom, že tomu vůbec nerozumím. Horší je, že při častém odkrývání se stávám bezbraným. Živé maso mé obnažené duše je najednou citlivé, jako krčky zubů na kyselé či horké. Každý můj krok je provázen krutou palčivostí, každé oslovení mě nalomí jako palmu, která se ocitla v dlani tornáda.
Kudy chodím, neustále se dívám za sebe. Nesmí mi uniknout ani kousek, který ze mě vypadne. Jakmile nějaký vidím, hned ho seberu a šup s ním dovnitř. Cpu ho tam, až to zabolí. Vždyť moje bytost, to je sobeckost sama.
Jakmile se z ní kousek uvolní a vypadne, zbytek se hned naparuje, roztahuje a nechce tam nic z toho, co tam původně bylo, pustit zpět. Jenže já nepovolím. Úplnost a celistvost mé osobnosti jsou pro mě příliš důležité. Víc než sebevětší bolest.
Napnu všechny svaly, zatnu zuby, vší silou vůle zatlačím a je to zase pohromadě. A když to tlačí a drhne, tak chodím zpočátku ostražitě, pečlivě našlapuji, jako bych kráčel po vaječném poli. Jindy zase opatrně zvedám paži či nakláním hlavu, s novou úzkostí natahuji ruku. Často nakonec zjistím, že je to tak dokonce lepší, že to nové je dokonalejší než staré a že moje vyklavost mi vlastně prospívá. Osvojím si nové pohyby a zanedlouho nevím, že jsem kdy používal úplně jiné. Jak se tak rozhlížím, kde ze mě co vypadlo, narazím tu a tam i na kusy, které nejsou moje. Napadá mě, možná nejsem jediný, kdo se drulí. Je nás víc. Jenom jedna věc mě opravdu znepokojuje. Párkrát jsem už své kusy lovil v noci a v naprosté tmě. Bojím se, že jsem omylem mohl sáhnout po něčem, co vypadlo z někoho jiného. A ucpat tak nějakou tu díru sobě cizí záplatou. Stal bych se dost nerad někým druhým. A právě teď, když do hloubky za cenu takové bolesti sám sebe poznávám.
Nechci se proměnit v někoho jiného. V cizího a neznámého člověka, s nímž nemám společného nic víc, než těch pár kousků omylem někde pozbíraných.
Tohle písničko všichni znáte.
Po povídce Martina Vukurky dáme píseň, bude to taková velice specifická cover verze Knocking on the Heaven's Door.
Skupina Tři sestry, tragédie V.R.D. Čifárie.
Kdo bliží na poli,
Takže ještě jednou, to byly Tři sestry, posloucháte Večerní školu pro pokročilé. Oni i ty cover verze české této písně, tak jich je víc. Pěknou také natočil Jarda Svoboda a známá je samozřejmě taky cover verze Petra Kalandry. Nicméně Tři sestry jaksi v bizarnosti zvítězily, proto jsme si je tady dovolili dnes večer evokovat.
Neumím si představit, ale v dnešní době je lecos možné, to znamená nějaký rokový pohřeb, roková nějaká specifická, prostě možná letní festivalová pohřební akce, kde by možná zazněla tato mystická píseň v podání Tří sester, by byla jako v kontextu té věci.
Každopádně dnešní existenciální hodinka se blíží ke konci. Možná zbylo ještě pár minut k tomu, abychom odpověděli na dotaz dalšího našeho posluchače. Nebudeme tentokrát losovat. My jsme zvolili dotaz, který se jaksi hodí k tomuto dušičkovému období.
Jiří Nový ze Semil se ptá: poslední dobu mám pocit, jako bych už ani nežil. Co s tím?
No tak, pane Nový, já si myslím, že vy jste pravděpodobně neakceptovaný. Takže především jedná se o běžný problém, je vás, nebo nás dokonce, to si nejsme jisti, celá řada.
Většina v podstatě, podle pana Kuny, profesionála.
Takže nemusíme z toho být nějak zvlášť nervózní. Jak si podobným problémem se potýká celá řada lidí. Spíše zajímavé je, že vy zjevně jste se rozhodl s tím něco dělat, to už není úplně obvyklé.
To je vykročení. To je prostě definování problému a jeho řešení.
A je úplně skvělé, že jste se vlastně s tímto dotazem obrátil na nás, protože my jsme skutečně ti, kteří vám pomoci mohou.
My díky našemu vyšetřování jsme opravdu kompetentní a zčásti to bylo i proti naší vůli, toto oprávnění, které jsme získali.
Pojďme možná dát malou ochutnávku a neplacenou v tuto chvíli ještě.
Ano.
A to je praktické cvičení. Vy můžete cvičit žití. Vy můžete cvičit být na světě.
Život ve své základní bazální podobě, narodit se a znova vykročit.
Být, ano. Konkrétní praktické cvičení může například vypadat tak. Otevřete si na libovolné straně svého diáře v nejbližším měsíci jeden den, škrtněte si všechno, co tam máte napsané.
Všechny work, work, work. Všechny.
To si přesně škrtněte. A buďte jen tak, až do chvíle, než vám to začne připadat nesnesitelné. V tu chvíli začněte něco pracovat.
Chápeme všichni, že potřeba, jak si, jako... To prostě nikdo nevydrží, nikdo živý nevydrží.
Přinejmenším na poprvé ne. Ale napoprvé... můžete to zkusit znova zase další měsíc škrtnout, třeba to už vydržíte déle.
Postupně.
A postupně se budete otužovat, až třeba celý jeden den najednou zjistíte, že jste na světě.
Teď vám to připadá neuvěřitelné, ale věřte nám, jde to.
Jde to nacvičit a pokud byste s tím měl problémy, nejlepší bude, když se budete registrovat na našich stránkách www.myvasnaucimezid.cz a tam si také můžete objednat jeden z našich kurzů života.
Prostě šijeme na míru všem, kdo jsou neakceptovaní, šijeme na míru život.
Stačí, když nám tam napíšete přes webové rozhraní a dáte jako kód písmena NAPNUVATKBDJRKATMDLUJD a dostanete 20% slevu.
Nebylo tam přihlasované G? Ne, nebylo. To se mi jenom zdálo.
Ne, tak já ještě jednou.
ne, Igore, ty jsi to tak řekl hezky. To ani jsem nevěděl, že...
Každopádně my uznáme i kód s jednou drobnou chybou.
Ano.
A tolik k dnešní večerní škole pro pokročilé. Budeme rádi za další vaše otázky, které nás navedou možná nějakým jiným novým investigativním směrem. Mohou to být také otázky, které, se kterými si prostě nevíte rady ve vašem praktickém životě. Pište nám na e-mailovou adresu vltava@rozhlas.cz do předmětu napište Večerní škola pro pokročilé. Můžete psát také přímo přes facebookové stránky našeho pořadu.
A před spánkem si dejte nějaký dobrý života budič. To vám přejí Václav Kahuda,
Igor Malijevský,
Večerní škola
a legendární Živé kvety.
Pamätáš na koncerty na hlavnom námestí, kapely rástli ako huby po daždi. V sladkom lete roku 91 ešte Bratislava bola skanzen, nič len s námi. Žiadne reklamy, opadaná omietka, mafiáni v plienkach. To bola krása, keď hrala kosa z nosa a zámky v hlavách roztvárali sa. Stáli sme pri fontáne so stankom bachledom, od fontány príjemne vialo chladom. Zrazu to mnou len tak prebehlo z hora nadol, všetko sa stretlo v jednom bode a mňa napadlo. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami. Dni ako komíny, boli to básne od Cummingsa, priniesol ich sám pán Boh z kosy z nosa. Ten, keď hral na gitare, tak sa nám zahmlievali oči ako sklá na mliečnom bare. Milujem reálie, tie staré, ale nebudem si nasadzovať rúžové okuliare. Všeličo s nami bolo choré v tých časoch, pamätáš na moje komplexy s hlasom? Dobre, vravel si, ty nie si Pavarotti, slabým hlasom povedz silné vety. Aj keby všetci mali silnejší hlas ako ty, ja verím silu slov, ja ti verím, Piusi. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami. Dni ako komíny, ako tulipány, s dlhými nohami sú pred nami. Pamätáš na koncerty na hlavnom námestí, kapely rástli ako huby po daždi. V sladkom lete roku 91 ešte Bratislava bola skanzen, nič len s námi, kamaráti, koncerty, kapely, v ktorých hrali ľudia ako ja a ty. To už snad nie je ani pravda, to sa len tak zdá. To bola naša naivná sloboda a tým, čo ju vzdali, čo im chceš rozprávať, vrhli sa do vody, tak asi chceli plávať, mali svoje dôvody, nik im to nemá za zlé. Žite si ďalej v tom svojom žele. Dni ako komíny, ako tulipány.